Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenabatda ýokary synyp okuwçylary diýinç gününe telewizioňda görkezmek üçin gurnulan bir köpçülük çäresine çekildi. Lewan Pulaýatynyň administratiw merkezi Türkmenabatda diýinç güni orta mekdepleriň 10-njy 11-nji synyp okuwçylary döwlet telewizioňyna görnüşinden 25-nji may güni efire bermek maksady bilen gurnulan soňky jaň dabaratyna çekildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Türkmenistanyň Käbir bayramçylyk şäherleri we möhüm dawaralar döwlet telewizioňyna hamaly bayramçylyk güni bolan ýaly dip görkezmek üçin öňünden video ýazgy edilýär. Döwlet gödäwçiligini guramalaşdyrýan şäherleri, ýurt raýatlary, köplenç büdjet işgärleri, talip ýaşlar ýa-da mektep okuwçylary mejburi çekilýär. Türkmenabatdaky Türkmeniň ak öýüniň öňünde döwlet telewizioňyna görkezmek üçin geçirilen soňky şäherde 2 gün dowam edipdir. Okuwçylar ak öýüniň öňüne hatar goýulyp video düşürilýärler diýip bir Türkmenabat ýaşaýjy saýdýar. Şu günler Türkmenistan'ın umum ilmeriyan orta mektepler 25. may soňky jaň dabarasyna taýýarlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy televizion üçin niýetlenmedik hakyky soňky jaň dabaralarynyň Türkmenabadyň käbir mektepleriniň şol sanly 41-nji we 1-nji orta mektepleride 24-nji mayda geçirilýändigini habar berýärler. Şol bir wagtda mektep resmiýetleri we dabaralaryň gurnoýjylary okuwy tamamlaýan ýaşlardan köpçülük şäherlerine gül desteler bilen gelmegi talap edýärler. Iň arzany gülüň bahasy 100 manat diýip bir ýaş ýigit Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan'ın devlet televizyonuna görkezmek üçin göz üçin köpçülük şäherleriniň şol sanly bayramçylyk dabaralarynyň gurnulmagy tas däwe urildi. Devlet televizyonu möhüm senelere gabatlap ýurtda geçirilýän bayramçylyk şäherlerini göni efirde alyp görkezmäge derek adamlar ýürütilip video ýazgy üçin öňünden guramalaşdyrylýan köpçülük şäherlerini çekilýärler. Mejburi şäherlerde çykyş edýän raýatlar devlet televizyonuna bayramçylyk lowazlaryna şadyýan görnüşde görkezilýär. Janly açyk howa teatrlaryny öwrülýän şäherlerde medeniýet işgärleri çykyş edýär. Dawaralara mejburi çekilýän raýatlar bolsa, açyk howa sahnasynda şadyýan tomoşaçy rolunu ýerine ýetirýärler. Şu günler ýurdun beýlik sewitlerine hem soňky jaň dabaralaryna taýýarlyk görýär. Azatlyk radiosynyň habarçy Awazanyň amfiteatrynyň soňky jaň dabarasyna bagyşlanyp 24-nji maýda aýdym saat konsertiniň geçirilýändigini hem de orta we orta hünär mekdepleriniň okuwçylarynyň bu konserte gatnaşmak üçin bahasy 100 manat bolan biletleri satyn almagy mejbur edilýändiklerini habar berdi. Soňky jaň dabaralary we soňky agşam oturuşlary adatça mektep usurumlarynyň en atalary üçin uly çykdyjylary göz öňüne tutýar. Käbir maşgarlar birnäçe müňe ýetýän çykdyjylary asla götürüp bilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 10-njy maýda Lewa Pulaýatynyň mekdeplerine 11-nji klas okuwçylardan müňlerçe manat mejburyny usurum çykdyjylarynyň toplanýanyny habar berdi. Usurumlaryň çykdyjylary günü-günden köpelýär. Soňky jaň dabarasyndan soň çağalarymyzyň kafelerin birine geçirjek üýüşmeleň üçin 400 manat bermeli. Gyýyz perzendimiz hem boýdaşlarynyň kim galmajak bolup bu dabaralar üçin 2 sany täze köýnek sorýar diýip şonu Türkmenabatda bir en Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan orta mekdebi tamamlaýan okuwçylar üçin soňky jaň dabarasy adatça her ýylyň 25-nji maýyna geçirilýär. 2013-nji ýylda ýurtda 25-nji maýy her ýyl Aşgabat güni hökmüne belläp geçmek kararlaşdyryldy. Şonuň bäri usurum dabaralary Aşgabat gününe gabat gelýär.